У ефіры «Рада Свабода». У Менску 23 гадзіны. У пражскай студыі Сергій Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. У навагоднім віншаванні старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла пажадала, каб год 90-х угодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі быў для беларусаў годам свабоды. Павел Севярнец назваў пагрозу Александра Лукашэнкі выставіць з Беларусі амерыканскага амбасадара грубейшай палітычнай памылкай. Анатоль Лябецька лічыць, што Лукашэнка баіцца, што да амерыканскіх эканамічных санкцыяў можа далучыцца еўрапейскі звяз. З 1 студзеня ў Беларусі індывідуальныя прадпрымальнікі абвесцяць страйк. У Ваўкавыску суд канфіскаваў маёмасць прадпрымальніка Мікалая Тухоўіча. Гэта і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў далей Кастусь Бандарук. Паўночная Карэя не выканала абяцання да 31 снежня спыніць працу ядзернага рэактару ў Ёнбёне і адкрыта інфармаваць пра сваю ядзерную праграму. Пханян абяцаў закрыць рэактар да апошняга дня гэтага году ў адказ на эканамічную дапамогу і палітычнае прызнанне. Злучаныя Штаты заклікалі ўлады Пакістану выразна назваць дату парламенцкіх выбараў у гэтай краіне. Прадстаўнік дзярдэпартаменту Том Кейзі адзначыў, што Вашынгтон выказваецца за тое, каб выбары адбыліся, як і раней планавалася, 8 студзеня. Выбарчая камісія Пакістану мае ў аўторак вырашыць, ці выбары будуць перанесеныя. Гэтае пытанне ўзнікла ў сувязі з забойствам лідаркі апазіцыі Беназір Бхутта ў мінулы чацвер. Цяпер месца кіраўніка апазіцыйнай пакістанскай народнай партіі заняў яе 19-гадовы сын. Яшчэ адзін лідар апазіцыі Пакістану Наваз Шарыф заявіў, што парламенцкія выбары ў краіне павінны адбыцца 8 студзеня, як і планавалася. Афіцыйныя прадстаўнікі Афганістану паведамляюць, што 25 паліцыянтаў і вайскоўцаў былі забітыя па ўсёй краіне ў выніку сутычак з ваяўнікамі, якія могуць мець сувязь з талібанам. Іран заявіў, што краіна не адмовіцца ад сваіх ранейшых патрабаванняў падзяліць энергетычныя рэсурсы Каспійскага мора на 5 роўных частак кожнай з 5 краінаў, якія мяжуюць з узбярэжжам Каспійскага мора. Даўжыня іранскага ўзбярэжжа складае ўсяго 14%. Туркменістан спыніў пастаўкі газу ў Іран з прычыны дэфіцыту паліва на ўнутраным рынку. Звычайна Туркменістан пастаўляў Ірану да 23 мільёнаў кубаметраў газу ў дзень. Аднак у апошнія дні з прычыны павелічэння ўнутраспажывання пастаўкі скараціліся і нарэшце былі цалкам спыненыя. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабода» тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. У пераднавагодні вечар старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла звярнулася да суродзічаў.
Дарагія суродзічы, ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі жадаю вам шчасліва і прыемна спаткаць новы 2008 год. Жадаю, каб ён быў для кожнага з вас добрым і шчодрым. Жадаю ўсім вам добрага здароўя і задавалення ў вашым штодзённым жыцці. Жадаю і прашу Бога, каб даў нашаму народу свабоду, якою цешыцца бальшыня нашых суседзяў. У гэты святочны вечар мае думкі з палітвязнямі і ўсімі героямі, якія прадаўжаюць змаганне за лепшую будучыню свайго народу і за яго каштоўнасці. Жадаю ім сілаў і вытрываласці. Напярэдадні новага 2008 году хочу таксама першай павіншаваць вас з 90-мі ўгодкамі абвешчання незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, ўгодкамі, якія беларусы ва ўсім свеце будуць годна адзначаць. 90 гадоў таму наш народ ужо быў абвесціў свету, што ён хоча жыць вольным між вольнымі народамі на гэтай зямлі. 90 гадоў найлепшыя сыны і дочкі нашага народу змагаюцца за свабоду. Ёсць чым ганарыцца. Мы заслужылі на яе. Веру, што яе здабудзем. Дык дай Божа, жыве Беларусь.
Гэта было навагодняе віншаванне старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы. Сёння ў Менску каментуюць выказванне Александра Лукашэнкі, які заявіў журналістам наступнае, цытую: «Як толькі будуць уведзены істотныя для нашай эканомікі санкцыі, дык мы адрэагуем вельмі жорстка па ўсіх накірунках – у палітыцы, у эканоміцы і ў іншых сферах. Першых, хто будзе вышпурнуты, гэта будзе амбасадар Злучаных Штатаў». Канец цытаты. Пра што сведчыць пагроза Александра Лукашэнкі выслаць з краіны амерыканскага амбасадара ў выпадку, калі ЗША пашырыць санкцыі супраць Беларусі? Ганна Соус пацікавілася меркаваннямі палітыкаў і палітолагаў.
У амбасадзе Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі пакуль не каментуюць пагрозы Александра Лукашэнкі, аднак не выключаюць бліжэйшым часам адпаведнай заявы Дзярдэпартаменту ЗША. Лідар партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», якая ствараецца цяпер, Павел Севярынец, назваў заяву кіраўніка Беларусі безадказнай з дзяржаўнага гледзішча. Павел быў у складзе беларускай дэлегацыі, якая на пачатку снежня мела ў Вашынгтоне сустрэчы з прэзідэнтам і дзяржсакратаром ЗША.
Са Злучанымі Штатамі Амерыкі трэба сябраваць, супрацоўнічаць. Гэта зараз наймацнейшая краіна ў свеце, якая спавядае дэмакратычныя прынцыпы. Краіна з самай моцнай эканомікай. Вось такія выпады ў адрас Злучаных Штатаў, гэта дыпламатычнай сферы, гэта непрымальна. Дзяржаўніцкай сферы гэта грубейшая палітычная памылка. Такіх памылак чалавеку, які кіруе краінай, рабіць проста нельга. Чым яна тлумачыцца? Крыўда на тое, што не цябе прымаюць на высокім дзяржаўным узроўні. З іншага боку, гэта здаецца так проста папераджальны залп. Ведаюць у асяроддзі сённяшняга беларускага кіраўніцтва, што Злучаныя Штаты паслядоўна праводзяць палітыку з гэтых санкцыяў, і што чакаюцца наступныя крокі.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька, які таксама быў у складзе беларускай дэлегацыі ў ЗША, лічыць, што Александр Лукашэнка выбраў не найлепшы час для такіх пагрозаў на адрас Злучаных Штатаў.
2007 год беларускія ўлады не могуць заняць для сябе ў актыў. Ні ўнутры краіны, ні за межамі не было поспехаў, якімі можна было сёння ганарыцца. Заява ЗША мае больш палітычны і псіхалагічны змест, і Лукашэнка ведае, што над яе рэалізацыяй не вельмі моцна ударыць па беларускай эканоміцы. Але тут ёсць страх перад тэндэнцыяй, таму што калі да гэтых санкцый эканамічных далучыцца еўрапейскі звяз, то крызіс, пра які сёння гавораць многія аналітыкі, ён проста стане рэальнасцю. Сёння больш паловы нашай гандлю прыходзіцца якраз на еўрапейскі звяз. А вядома, што еўрапейскі звяз і ЗША маюць прыкладна аднолькавую стратэгію па Беларусі.
Палітолаг Владзімір Мацкевіч назваў заяву Александра Лукашэнкі беспадстаўнай.
Мне, па-першае, невядома ніякія рэальныя падставы для такой агрэсіўнай рэакцыі з боку прэзідэнта адной краіны ў бок другой краіны, тым больш, што гэта краіна пакуль нічога дрэннага Беларусі не зрабіла. І ніякай пагрозы сапраўды не нясе. Гэта беспадставовае выказванне Лукашэнкі. Яно звязанае хутчэй тым, што ўвесь гэты бок прайшоў як на шалях, якіх ваганне паміж тым, куды ўсё ж такі зарыентаваць Беларусь, на захад ці на ўсход. Апошні візіт Пуціна ў нашу краіну нейкім чынам паўплываў на гэтыя шалі. Тое, што зараз гаворыць Лукашэнка, гэта аргумент у бок таго, што калі Захад не навернецца да Беларусі прыязню, што ён цалкам зноў пераарыентуецца на расійскі накірунак.
Меркаваннем палітыкаў і палітолагаў цікавілася Ганна Соус. Ну а як ставяцца звычайныя людзі да выказвання Александра Лукашэнкі? Апытанне на мінскіх вуліцах правяла Любоў Лунёва.
Не дело американскому посольству вмешиваться во внутренние дела суверенной республики. Раскачивает общество. Кому это надо?
Очень стыдно за президента. Мне такое не нравится. За такое высказывание я против.
Не треба обуджувать этот конфликт. Он вельми радикальный человек. Да вот такой у нас есть. Я его воспринимаю как неизбежное зло.
Очень некорректно все это было сказано. В принципе, есть где-то правда, но очень некрасивыми словами.
По меньшей мере неэтично. Президент – это представитель нации. Он должен думать, что он говорит, взвешивать каждое слово. Не постфактум, а перед тем, как сказать. А не потом срочно извиняться, как было это уже много-много раз.
Я из России. Нас бы, наверное, так не сказали.
Не первый раз краснеем перед другими странами.
Так некорректно говорить первому лицу государства. Тем более, что посол – это женщина.
Бросать такими фразами?
не надо.
Конечно, очень некрасиво. Даже такие слова можно сказать по-нормальному, не так.
Комментировать высказывание того, кто сказал, что выкинет посла из страны, это дело психиатров.
Ну, очередная как бы попытка эскалации конфликта. Никакой коммуникации с Европой фактически не будет скоро. Ну, с Европой, со Штатами, ну, это совершенно ненормально. Это же давно прошло, ощущение того, что это маразм, да.
Ну, нельзя так поступать. Что плохого нам сделала Америка, в конце концов? Ну, ему обидно, а мы тут при чем? Стыдно, стыдно за всех, за большую половину нашего населения.
С 1 студеня у Беларуси индивидуальные предпринимальники обвестят страйк, а 10 студеня выйдут на Кастрычинскую площадь Минску. Про это поведомил сегодня нашему корреспонденту старшиня Аркомитету для створения громадского объединения за свободное развитие предпринимательства Виктор Горбачев. Суразмовца сказал, что акции протесту станут отказом на новые заявы Александра Лукашенко, який пообещал ликвидовать так званый льготный режим у сферы дробного бизнеса. С подробностями Вячеслав Кулик.
Куда бы я на рынок не приехал, я уже на третьем рынке, да, вот сейчас. Везде идет только это обсуждение. Не к Новому году, а обсуждая то, что он сказал. Люди шокированы неприятными вот этими обращениями в отношении себя.
Виктор Горбачев заявляет, что от завтра на рынках у Беларуси распочинаются акции протесту.
В первые две недели, кто не сможет работать, уходит в отпуск. А 10-го все остается в силе на Октябрьской площади, без никаких заявлений, без ничего. И с 1 февраля в регионах забастовка республиканская уже полностью.
Напередодні Александр Лукашенко заявив, що предпринимальники завозять у Білорусь шир спожив з третіх країн і на льготних умовах по низьких коштах. І тим самим, нібито, цитую, угробили тисячу працівних місців. Гэта меркування економіст Лео Марголін лічить спрэчным.
У мене складається таке враження, що нехто йому гэта аднойчы уб'ю, як кажуть, у голову, що коли предпринимальники не будуть возити товару замежно, коды белорусские предприемцы смогут вздохнуть полегкой и будут працевать на полную мощь. Это, я думаю, не так. Когда они працевали, они повинны выраблять конкурентоздольную продукцию. А вот этого они не могут.
На сьогодні у Білорусі амаль 200 тисяч індивідуальних предпринимальників проігнорували президентський указ номер 760. Лукашенко мусив відступити. Він дав ще 2 місяці для переходу приватних гандлярів у приватні унітарні підприємства. Експерт Леонід Злотніков каже, що держава має право регулювати діяльність приватного бізнесу. Але, со слову суразмовці, влада в Білорусі не завсёди обходиться з приватниками справедливо.
Золотая середина у кожной державе проводится политика подтримки малого бизнеса. Вот эти мелкие предпринимальники, это той бульон, где нарожаются капиталы, которые потом идут в другие сферы. Тому и тут есть и интерес державы. Середина в том, как тем предпринимальникам, которые имеют ну, не больше там, десяток человек, наемных работников, этим предпринимальникам должны быть льготы. Можно оставить все так, как оно есть.
Так лічить економіст Леонід Злотніков. Нагадаю, що указ номер 760, який примушує предпринимальників переходити на нову форму власності у приватні унітарні підприємства, а так само наймати на працю тільки свояку, викликав у Білорусі хвалю протесту серед предпринимальників. Ви на хвалях Радіо Свобода. У передновогодній тиждень кількість автотранспорту і громадян, які скеровуються у іншій країні праз поміжні переходи Білорусі, істотно знизилися. Як констатують у Державному поміжному комітеті, у агульному вимірені гэты показник шмат зі амаль на 20% менше, чим на початку снежня. Адкуль такі спад активності у традиційний пік туристичного сезону на Каляди і Новий год, висвятляв Ігор Карней.
Кіраўніцтва Державного поміжного комітету істотне зменшення людського і транспортного потоку праз межі Білорусі тлумачить поширенням шенгенської зони, якої відбулося 21 снежня. У пресовій службі відомства огучили статистику опошнього тидня. Починаючи від 22 снежня і до 29 включно, кількість громадянів і транспорту на межах знизилася на 7,19% відповідно, коли порівнювати з попереднім тиднем. Нагадаем, что 15 листопада 2007 года Европарламент ухвалил уваход у шенгенскую зону с 21 снежня 9 новых краинов – Чехии, Угорщины, Мальты, Польши, Словаччины, Словении, Эстонии, Литвы и Латвии. Сёлета на початку вересня гэты державы далучыліся да шэнгенскай інфармацыйнай сістэмы паліцэйскіх звестак, якая мае на адмысловым кантролі 17 мільёнаў запісаў пра падазроных асобаў. Вырашальным момантам стала цэнавая планка, усталяваная еўразвязам для грамадзянаў Беларусі – 60 еўра за аднаразовую візу. Европейские структуры не хавают. До формования визовых коштов на упрос спричинилась позиция керавництва Беларуси, якое отмовляется выполнять рекомендации Европы. У приватности не жадая забеспечить у Беларуси свободу слова, спынить переслед оппозиции и вызвались политвязню. Для поравнания, одиная евровиза для громадянов России и Украины каштует 35 евро. Варто нагадать, что до 21 снежня литовские визы для беларусов каштовали всего 5 евро, а Латвия увогуле оформляла их бесплатно. Кіраўнік рэкламна турыстычнага агенства Эдельвейс Іван Кобзік перакананы. Новыя візавыя тарыфы істотна абмяжуюць міжнародныя паездкі беларусаў.
Да, кошту параўнальна з тыднёвым сярэднім заробкам беларуса даволі цяжка прызвычаецца і пацерпіць першую чаргу туры недарагія суседнія краіны, якія былі моцна папулярныя, тыя ж уікэнды ў прыбалтыйскіх краінах, у Літве найперш, наведанне аквапарку ў Польшчы. З іншага боку, перад турфірмамі адчыняюць магчымасці пабудовыць камбінаваных тураў. Украіны далёка за межу першую чаргу аўтобусных тураў, калі можна фактычна ўсю Европу праехаць па адной візе, не трэба думаць, якая краіна ў Шэнгене, якая не куды можна заязджаць, якую трэба аб'язджаць. На першых парах будзе, канешне, спад, менавіта за кошт краін блізкіх, недарагіх, якія аддавалі асноўную масу выязнога турызма.
Слабым завяршэннем можа быць тое, што, напэўна, каля амбасады ўжо будзе менш людзей, менш чэргі.
Каля амбасадаў больш Літвы, сапраўды, відаць, будзе менш. Каля французскай амбасады, якая непадалёк ад майго офіса, чергу апошнім часам я не бачыў. Канешне, перад уступленнем суседніх краін у Шэнген усе хацелі туды патраціць, называецца, ў апошні раз, ці адчыніць нейкую нацыянальную візу, з'ездзіць на навагоднія святы, а потым, канешне, будзе ўжо не так.
Між тым, кіраўніцтва МЗС Беларусі яшчэ спадзяецца дачакацца рэакцыі Еўракамісіі на прапановы, зробленыя сёлета беларускім бокам. Афіцыйны Менск усё ж разлічвае пачаць перамовы з Захадам у справе лібералізацыі візавага рэжыму.
Перадаваў Ігар Карней. Нагадаем, што ўласна шэнгенскае пагадненне было падпісана яшчэ ў 85 годзе, але набыло моц толькі праз 10 гадоў у сакавіку 95 году. Вы на хвалях Радыё Свабода. Як вы ацэньваеце вынікі сыходзячага 2007 году? Чым вам перадусім запомніўся мінулы год? З гэтымі пытаннямі наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да беларускіх палітыкаў.
Александр Вайтович, былы старшыня Савета Рэспублікі, называе год, які зараз на адыходзе, вызначальным для Беларусі.
Стало ясна, што нам трэба працаваць у эканоміцы па мадэлях другіх краін. І тая мадэль, якая ўвесь час рэкламавалася ў нас, яна нікуды не годная, і яна не зможа забяспечыць краіне нармальнае развіццё. Вось гэта стала ясна ў гэтым годзе 2007. І тое, што адбывалася, кажа пра гэта. Уладзе прыйшлося пачаць уже распрадажу маёмасці дзяржаўнай. Правда, робіцца гэта ўсё так вот нетранспарэнтна, робіцца гэта ўсё ўціхую, не аб'яўляюцца тэндары. Потым вось гэтая адмена ўсякіх датацый для насельніцтва, прытом такая татальная адмена, якой ні ў адной краіне ў нашай суседцы не было і няма. Вось гэта такія з'явы, якія адбыліся ў краіне, яны паказваюць, што працэсы праходзяць і яны не спыняцца.
Сябра палітрады аб'яднанай грамадзянскай партыі Александр Добравольскі адзначае, што сёлета дэмакратычныя сілы краіны змянілі фармат сваёй дзейнасці.
Дэмакратычныя сілы правялі дзве такіх, на мой погляд, цікавых акцый: еўрапейскі марш і сацыяльны марш, якія былі прысвечаны самым галоўным праблемам для Беларусі і грамадзян. Аднак ацаніць 2007 год як той, які вызначаў лёс краіны, пакуль што рана. У 2008 годзе трэба будзе працаваць лепш. У 2008 годзе будуць парламенцкія выбары ў Беларусі. Як людзі будуць рэагаваць на тое, што влада іх абсалютна ўжо не паважае і 10 разоў за апошні 2007 год гэта даказала. Вось гэта пытанне. Ці яны зноў будуць маўчаць і казаць, ці прыносіць з сабой вяроўку, ці яны будуць усё ж выказваць сваю пазіцыю і яе спрабаваць абараняць. Калі другое, то тады, я думаю, што нам удасца змяніць тэндэнцыю развіцця краіны на развіццё Беларусі як еўрапейскай самастойнай дзяржавы.
Сёлета Міністэрства юстыцыі Беларусі спыніла дзейнасць жаночай партыі «Надзея», а Верховны суд пакінуў гэты вердыкт у сіле. Але старшыня партыі Алена Яськова не лічыць 2007 год марным.
Партія «Надзея» як аб'єднання жінчин.
Партія «Надзея» як аб'єднання жанчын, як суб'єкт грамадскага палітычнага жыцця за гэты год адбылася. Мы ўдзельнічалі ва ўсіх мерапрыемствах і шмат чым дапамаглі нашым жанчынам. Вядома, непрыемна, што партыю неабгрунтавана зліквідавалі, але нашу палітычную дзейнасць цяпер ужо як грамадзянак Рэспублікі Беларусь гэта не спыніць. Ми будемо її протягувати разом з усіми демократичними силами країни. У нас є святая мета – будучення наших дітей. І тому спинятися ми не можемо.
Тому останавливатися ми не можемо.
Виконавця обов'язку старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Анатолій Лявкович називає головною подією 2007 року Конгрес демократичних сил.
Він дозволив все-таки обозначити, скажем так, ще одного суб'єкта політики в Білорусі. Це об'єднані демократичні сили. На конгресі була прийнята стратегія, сьогодні є план, сьогодні є конкретні задачі. Я чекаю наступного года того, що все ж таки демократичні сили, вони запрацюють системно. Тим більше, що все ж таки рішення прийнято, що об'єднані демократичні сили будуть удільничати у політичній кампанії вибори, я це підкреслюю. У яким форматі, це вже друга справа, але будуть активно удільничати.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» Анатоль Лявкович. Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. У своїм новогоднім віншуванні старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла пожадала, каб год 90-х угодків Білоруської Народної Республіки був для білорусів годом свободи. Павел Сєвєрынец назвав погрозу Олександра Лукашенки вислати з Білорусі американського амбасадора грубішою політичною помилкою. Анатоль Лябецький лічить, що Лукашенко боїться, що до американських економічних санкцій може долучитися Європейський Зв'яз. З 1 студзеня у Білорусі індивідуальні предпримальники об'єстять страйк, а 10 студзеня вийдуть на Кастрычинскую площу Менску. Гэта будзе адказам на новыя заявы Александра Лукашенко, які паабяцаў ліквідаваць так званы ільготны рэжым у сферы дробнага бізнесу. У передновогодній тиждень кількість громадянів, які скеровуються в інші країни праз поміжні переходи Білорусі, істотно знизилося. Керівництво Державного поміжного комітету тлумачить гэта поширенням шенгенської зони. У ефірі «Експертиза свободи». Чому напередодні Нового року Олександр Лукашенко виступив з погрозою, як він виказався, вишпурнуть з країни амбасадора Злучених Штатів? Які наступства може мати такий крок для офіційного Мінську, коли він сапраўды буде зроблений? Гэтыя теми абмярковують політолог Андрей Федоров і доцент Московського інституту міжнародних зносинів Кирил Коктыш. Вяде передачу Юра Дракохруст.
Чому Александр Лукашенко огучив погрозу видаліть з країни посла Злучених Штатів? Я нагадаю, що у ліпені на святкуванні Дня Республіки він уже обіцяв, що коли Злучені Штати введуть економічні санкції відносно Білорусі, то будуть прийняті самі жорсткі санкції у відказ відносно американських підприємств у Білорусі. Ну, як відомо, пазней були введені санкції відносно білоруського концерну «Белнафтахім», тады крокаў у адказ не было. Зараз вось прагучалі ізноў пагрозы, але зараз ужо выслаць пасла. На ваш погляд, у чым прычыны гэтага? Андрэй Фёдараў.
Я б сказаў, па-першае, што тады гэта былі абяцанні, я маю на ўвазе ліпень, чаканні таго, што адбудзецца. Калі адбылося вось гэта ўвядзенне санкцыі супраць «Белнафтахіму», падлічылі, што, напэўна, ўсё ж яны не несуць такія вялікія страты і... Тому ніяких таких рашучих кроків відказ зроблено не було. Хоча, правда, не ведаю, наскільки вони можуть бути. Шмат у нас працює американських підприємств і колективів, як було заявлено під час виступлення у липні. Але недзе два тижні тому американський посол Карен Стюарт дала прес-конференцію, на якій заявила, що можуть бути протягнуті санкції супроти Білорусі економічної менавіта. І ось це, на мой погляд, уже викликало такое моцнае раздражненне ў беларускіх уладаў, тым болей, што апошнім часам, як мы ведаем, наладзіліся ізноў як быццам добрыя стасункі з Расіяй. Вось гэта сукупнасць, на мой погляд, гэтых падзей якраз і прывяла да таго, што Александр Лукашэнка згадаў тыя санкцыі і прэс-канферэнцыю пасла, і пад уплывам апошніх беларуска-расійскіх падзей ён выказаўся такім жорсткім чынам.
Кірыл, ну вось ужо Андрэй і шмат іншых беларускіх аналітыкаў прапаноўваюць інтэрпрэтацыю, што апынуўшыся пад расійскім, так бы мовіць, фінансавым і палітычным парасонам, Лукашэнка вось так бы мовіць, даў волю сваім антыамерыканскім пачуццям, памкненням. Вы не згодны з такой трактоўкай?
Не зусім. Калі былі дасягнуты нейкія дамоўленасці з расіянамі, Гэта значыць, што Лукашэнка зараз атрымаў нейкі рэсурс уцягнуць Расію ў нейкую канфрантацыю з Захадам, каб зрабіць Беларусь больш неабходнай і аднавіць рэжым расійскіх датацый. Гэта адзін бок гульні, а другі бок гульні, што Лукашэнка такім чынам фармальна застаючыся ў межах тых дамоўленасцей, якія там маглі быць дасягнуты, вось пачынае гэтыя ж дамоўленасці парушаць і пачынае быць нейкім цэнтрам прыцягнення для расійскага электарату. Гэта тое, што найменш пажадана было б з пункту гледжання сённяшніх расійскіх эліт, але гэта тое, што ён даволі добра умее рабіць. І, канешне ж, усе заходнія недамоўленасці, але ці тыя намеры, якія ў беларускага прэзідэнта маглі быць у адносінах да Захада, яны апынуліся менш прывабныя ці альбо з фінансавай, альбо з палітычнай пункту гледжання, чым тая прастора, якую для сябе ён зараз убачыў.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. У ёй бяруць удзел палітолаг Андрэй Фёдараў і дацэнт Маскоўскага інстытуту міжнародных зносінаў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Андрэй, на ваш погляд, чаму Лукашэнка надаў вось сваім абвінавачваннем на адрас пасла такі, я б сказаў, асабісты характар? Александр Лукашэнка абвінаваціў спадарыню Сцюарт тым, што вот яна сустракаецца з апазіцыяй, што яна вось абвесціла пра магчымасць новых санкцый. Ну, усе ведаюць, што пасол чалавек паднівольны. Скажуць, скажам, расійскаму паслу Сурыкаву кожны дзень сустракацца з беларускай апазіцыяй, будзе сустракацца. Скажуць, спадарыні Сцюарт, не сустракацца ўвогуле, забыць пра існаванне беларускай апазіцыі, забудзе. І таму ўсё, што робіць кожны пасол, будь то Злучаных Штатаў, Расіі, Кітаю, чаго заўгодна, гэта лінія адпаведнай краіны. І вось у гэтай сітуацыі, чаму такі, в прынцыпе, спрактыкаваны чалавек у палітыцы, як Александр Лукашэнка, прадставіў гэта як нібыта свой двубой з амерыканскім паслом?
Ну, мне падаецца, што, можа, ён вырашыў усё ж не паліць масты канчаткова, калі ўжо давялося б абвінавачваць прэзідэнта Злучаных Штатаў, бо рашэнне аб санкцыях прымае менавіта ён. І калі б беларускі кіраўнік выступіў жорстка супраць прэзідэнта Буша, гэта, магчыма, з ягонаму пункту гледжання было б занадта. Больш за тое, я ўжо казаў, што я не зусім упэўнены, што беларускі бок можа нешта зрабіць у адказ у эканамічным сэнсе, як гэта было паабяцана ў ліпені. І, магчыма, зараз вось толькі гэта і застаецца такая мера, як высылка пасла з краіны.
Я пачаў з таго, што калі спадарыня Сцюарт будзе выслана з Беларусі, это крок беспрэцэдэнтны. Ну, скажам так, амаль беспрэцэдэнтны. Тут спадарыня Сцюарт апынецца, так бы мовіць, у добрай кампаніі. Знакаміты амерыканскі палітолог Джордж Кеннан у 52-м годзе быў амерыканскім паслом у Маскве і быў таксама высланы, абвешчаны персонай нон-грата за тое, што параўна на жыццё ў антыамерыканскай атмасферы сталінскай Масквы з перыядам свайго нямецкага палону ў часы вайны. Але ўсё ж такі, на ваш погляд, вось гэтая пагроза, ці будзе яна здзейсненая, а калі будзе, то што это азначае? Это азначае разрыў дыпламатычных адносінаў ці што? Кірыл?
Не, гэта ні ў якім разе не разрыў дыпламатычных адносінаў. І ўвогуле гэта здараецца ў дыпламатычнай практыцы. Гэта будзе, скажам так, прыпыненне дыпламатычных адносінаў, калі пасольства застаецца, але пасол не прысутнічае, ён можа не прысутнічаць там працягу года, на працягу двух гадоў. Вырашэнне аб тым адчыняць у другі раз пасольства ці не, гэта будзе прымаць ўжо дзяржава праз пэўны тэрмін. Высылка пасла, ну, канешне ж, гэта пагроза, гэта дзеянне, якое не могуць не заўважыць і на якое не могуць не адрэагаваць. Гэта не высылка некага радавога супрацоўніка пасольства. З другога боку, калі казаць пра дыпламатычную практыку, як я ўжо сказаў, гэта не значыць спыненне і разрыў дыпламатычных адносінаў. Гэта нешта на мяжы.
Андрэй Фёдараў, а на ваш погляд, па-першае, наколькі ўсё ж такі рэальная эта пагроза, а па-другое, калі яна будзе зрэалізаваная, то што азначаюць яе наступствы, якімі яны могуць быць?
На контральнасці, ну, я не магу выключыць цалкам. Гэта, ведаючы эмацыйны характар беларускага кіраўніцтва, наколькі гэта верагодна, не ведаю. Я не ўпэўнены, што ў Злучаных Штатаў ёсць вялікія магчымасці, каб нанесці моцны, вялікі эканамічны урон Беларусі. І таму тут жа было, такая перадумова была зроблена, што калі гэта значныя страты будуць нанесены Беларусі ў выніку новых санкцый, тады гэта мера будзе прынятая. Вось я не зусім упэўнены, што ў Злучаных Штатаў ёсць такія магчымасці.
Тому я не ведаю, ці адбудеться гэта ці не, але я ще раз кажу, не виключаю такую можливість. Калі гэта адбудеться, ну що ж, тоді, напевно, ми почуємо шмат жорстких заяв з обох боків. Справді, навряд чи будуть перерваны дипломатичні відносини. Але, звісно, нічого доброго з цього не виникає. Тут ще шмат що буде залежати від того, як буде поводити себе партнер Сполучених Штатів Європейський Зв'яз, і підтримає він у такому випадку своїх колег по трансатлантичній супольності, чи буде проводити значно більш м'яку політику. Ось в цьому ще велике питання.
У експертизі свободи брали удел політолог Андрій Федоров і доцент Московського інституту міжнародних зносинів Кирил Коктиш. Вів передачу Юра Дракохруст.
У Мінську 23:30. У праскай студії навінав далі Кастусь Бандарук. Паўночная Карэя не выканала абяцання да 31 снежня спыніць працу ядзернага рэактара ў Ёнбёне і адкрыта інфармаваць пра сваю ядзерную праграму. Каля 18 чалавек загінулі сёння ў Іраку ў выніку розных нападаў. Два марскія пехацінцы ЗША стануць перад судом па абвінавачанні ў забойстве 24 цывільных іракцаў. Злучаныя Штаты заклікалі ўлады Пакістану выразна назваць дату парламенцкіх выбараў у гэтай краіне. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту Том Кейзі адзначыў, што Вашынгтон выказваецца за тое, каб выбары адбыліся, як і раней планавалася, 8 студзеня. Афіцыйныя прадстаўнікі Афганістану заяўляюць, што 25 паліцыянтаў і вайскоўцаў загінулі сёння па ўсёй краіне ў выніку сутычак з ваяўнікамі Талібану. Кароль Гішпаніі Хуан Карлос у суправаджэнні міністра абароны Хозе Антонія Алонзо прыбыў з неспадзяваным візітам у Афганістан і наведаў 700 дыслякаваных у заходняй правінцыі гарад іспанскіх вайскоўцаў. Іран заявіў, што краіна не адмовіцца ад сваіх ранейшых патрабаванняў падзяліць энергетычныя рэсурсы Каспійскага мора на 5 роўных частак. Дагэтуль не вызначаны лёс аднаўлення перамоваў Еўразвязу Ірану адносна іранскай ядзернай праграмы. Сябры Еўразвязу Кіпр і Мальта пачнуць апоўначы выкарыстоўваць агульную еўрапейскую валюту еўра. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У сваім навагоднім віншаванні старшыня рады БНР Івонка Сурвіла пажадала, каб год 90-х угодкаў БНР быў для беларусаў годам свабоды. Святлана Алексеевіч перадала дэмакратычным актывістам Гомеля некалькі дзесяткаў камплетаў сваіх кніг. Як паведаміў рэгіянальны каардынатар Аргкамітэту руху за свабоду Уладзімір Кацора, акцыя была прымеркаваная да новага году. У якасці падарунка ў кнігі былі раздадзеныя прадстаўнікам дэмакратычных сілаў абласнога і раённага цэнтраў. У 2007 годзе ніякае паляпшэнне ў галіне свабоды СМІ не адбылося, лічаць рэдактары недзяржаўных выданняў. З 1 студзеня ў Беларусі індывідуальныя прадпрымальнікі абвесцяць страйк, а 10 студзеня выйдуць на Кастрычынскую плошчу ў Менску. Гэта будзе адказам на новыя заявы Александра Лукашэнкі, які абяцаў ліквідаваць так званы ільготны рэжым у сферы дробнага бізнесу. Гэта былі навіны. За ўвагу дзякуе Кастусь Бандарук і жадае нашым слухачам шчаслівага новага году.
У эфіры «Радіо Свабуда» ў праскай студыі Алена Радкевіч. На працягу гэтай паўгадзіннай часткі праграмы мы будзем падводзіць вынікі году. Праз чвэрць гадзіны падсумаванне вынікаў у галіне мастацтва. А пакуль да іншай тэмы. Сёлета беларуская грамадскасць адзначыла сумную дату – 70-ю гадавіну піку сталінскіх рэпрэсій. На пачатку 2007 году быў створаны грамадскі аргкамітэт дзеля ўшанавання памяці ахвяраў рэпрэсій, які правёў шэраг акцый з нагоды гэтай даты. Сябры аргкамітэту пісьменнік Васіль Якавенка і палітык Вячаслаў Сіўчык разам з нашай карэспандэнткай Ганнай Соус падсумоўваюць вынікі году памяці. – Завершается 2007 год, який белорусская громадскость обвестила годом памяти ахвяров сталинских репрессий. И коли подсумовывать то, что было зроблено тягом году, как бы вы могли оценить працу громадскости в справе ушанования памяти забитых у часы керования Сталина? А коли ласка, Василий Яковенко.
Мне вельми приемно сведомлять, что еще живе память народа, живе душа, без памяти души обмерлые. Аркомитет налічваў больш за 20 чалавек. Это была калектыўная праца, і за такую працу нам нікому не было і не будзе сорамна. Мы пачалі з інфармацыйных напрамкаў. Інфармацыйнымі і заканчвалі, безумоўна, таму што на сённяшні дзень вельмі важна дадосіць людзям інфармацыю, тым больш маладым, якія па сутнасці пра гэтыя сталінскія рэпрэсіі, палітыку камуна-бальшавізму нічога не ведаюць. Грабілі мы выезды на месцы з нагоды нейкіх дат, ці гладамор, ці расстрэлы і в Барысаў, у Вілейку, на Гомельч, ну, некалькі разоў. Думаю, что Вячеслав Сівчык про это спынится особенно. Нельга не сказать про великую работу в этой справе Леонида Маракова, письменника, який присвятил апошние годы своего життя сбору материалу про репрессованных, систематизацию этих материалов. И зараз маль что подрихтовано в его 10-томное выдание. Это апошние прокаты векарников. Мы провели шерех науково-практических конференций, куда выходить и конференции «Коммунизм» до Международного трибунала. Были выдадены сборники науковых артикулов по репрессиях, которые рихтовали Кузнецов и Басин. Мы выратовали, можно сказать, от вынесения экспонаты Бобруйского мемориального музея, который был створен еще до приконца 80-х годов. Старанням энтузиасток собирали мы книги из серии «Память». С каждого района и с большинства районов собрали. Коли будет час придатный для этого, мы откроем мемориальный музей. И как раз эти книги «Память» будут вельми-вельми до речи туда вписываться.
Коли ласка, и ваша оценка, Вячеслав Сівчык.
Я вельми становча оцениваю все, что робилось в этом годзе. Вы ведаете, что с темы покаяния, с темы правды о репрессиях большевиков практически начиналась новейшая история национального руха в Беларуси. После поднимались иные темы. Конечно, снова эта тема стала вельми актуальной, когда была оборона Куропата в 2001 году и в этом году. Это вельми добро. Можно было бы, напевно, все хвилины, которые дадены нашу передачу, просто выкрасить для того, чтобы рассказать, что мы робили в этом году. Тому я спынюсь только на вельми короткой оценке, что сапраўды праца праведзена вельмі вялікая, і самае галоўнае, каб і в наступныя гады гэтая праца працягвалася, бо яна патрэбна Беларусі.
Сёлета ў большасці постсавецкіх краінаў ушаноўвалі памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Ва Украіне адбывалася вельмі шмат мерапрыемстваў, быў адкрыты музей памяці ахвяраў камунізму, адбыліся маштабныя жалобныя акцыі памяці ахвяраў галадамору. У большасці краінаў жалобныя акцыі былі вельмі прадстаўнічыя з удзелам кіраўнікоў дзяржавы, гэтак у Расіі прадстаўнік спецслужбаў Владзімір Пуцін асабіста ўшаноўваў памяць людзей, забітых карнікамі НКВД. І як бы вось на гэтым тле вы маглі ацаніць дзеянні, а дакладней кажучы, фактычна бяздзеянне беларускіх уладаў у справе ўшанавання памяці ахвяр палітычных рэпрэсій? Калі ласка, Вячаслаў.
Ну, я думаю, тут адказ вельмі просты. Генезіс сённяшняй улады в Беларусі не дазваляе яе па-людску ставіцца практычна да любых пытанняў. На вялікі жаль, улады праігнаравалі год памяці, а болей таго, уже Василий Тимофеевич сказал про Гомель. Как раз в этом году вскрылась правда про гомельские куропаты. И у наших уладов хапило нахабство знов списать ахвяру сталинских репрессий на немецко-фашистскую оккупацию. Причем никаких сведчений, окромя политической воли керовництва держава за всем этим не стоит. Вот факт по Гомелю и показывает сегодняшнее ставление уладов, бо линия Сталина, которая існує у нас, и она не есть выпадковая.
Леласка Василий Тимофеевич.
На мой погляд, это бездейность уладу, шанаванне памяти, а наоборот, дейность у супрадзеянні этой памяти и обновлению. Тлумачыцца вельмі просто. У наших уладов нема таких каштовных, як память об трагічных сторонках минулого.
На хвалях Радіо Свабода сябры грамадскага архкамітэту дзеля ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій пісьменнік Васіль Якавенка і палітык Вячаслаў Сіўчык падсумоўваюць вынікі году памяці. Перадачу вядзе Ганна Соус.
Я сама брала удзел, прысутнічала ў шэрагу штомесячных акцый 29-га, які рабілі сябры грамадскага аргкамітэту ў справе шанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Калі так шчыра кажучы, то ж колькасць людзей, калі іх параўноўваць адпаведна з маштабамі рэпрэсій у Беларусі, то была адносна невялікая, там можа паўсотні чалавек, часам меней, часам болей. На вашую думку, якія ёсць рэсурсы ў грамадскасці ў справе пашырэння кола людзей, якія будуць займацца гэтай пачэснай справай?
Это ж не выпадкова і не таму гэта, што людзі ў масе сваёй забылі пра тое, што было. Многія, асабліва старэйшыя людзі, помняць. Але калі людзі прыходзяць на гэтыя мясціны расстрэлаў, а іх з усіх бакоў абстаўляюць кадыбісты і шчоўкаюць фотаапаратамі, на кінакамеры ці відэакамеры здымаюць, то ствараецца псіхічнае такое напружанне. Не ўсе туды ходзяць, каб адчуць гэтыя вострыя эмоцыі. Амаль у кожным пакаленні былі рэпрэсіі. Гэтак цягнулася вось да 30-х гадоў мінулага стагоддзя, дзе былі масавыя рэпрэсіі. Мусіць, страх уже пасяліўся ў гены нашых людзей.
А калі ласка, Слава.
Я бы вельмі станоўча ацаніл наогул все акцыі, которые праводзіліся грамадскасцю і в Курапатах, і в іншых месцах, дзе Беларусь губляла в тыя страшныя гады сваіх дачок і сынок, бо праводзіліся акцыі не толькі 29-го кожного месяца, проводились іншие акции, примеркованные до той ці іншої даты. Я думаю, что тут не самое головное, кольки приняло удел людей, бо все-таки завсёды была пристойная колькость людей, и все эти акции вельми добре выглядали. И вельми добре, что заклалась такая уже добрая наша традиция в Тамлюку и по 29-му числу. Самый серьезный ресурс, который есть у белорусской громадскости, для того, каб это робилось больше массово, каб эти акции робились частей, это супраца с молодёвыми национальными организациями. Бо зараз вельми шмат приходит молодых патриотов в разные организации, и я думаю, что они в перспективе будут принимать больше активный удел в этой почестной справе ушанования памяти своих предков.
Еще варто додать, что эти акции проводились не только нашим аргкамітэтам у Минску. Акции проводились параллельно и в Бресте, и в Гомеле, и в тем же Борисове, и по інших городах. Апошние наши мероприемства робились с уделом руху Меленкевича, с уделом партии БНФ и с уделом той же консервативно-христианской партии.
А я хотела подмерковать такую прикрую з'яву, как вандализм на местах расстрела. Урочиша Куропаты спознала десятки выпадков вандализму. И сёлета так само невядомыми вандалами были опаганены шарговым разом і лава Клінтона, і быў паламаны крыж пакутаў. Памятаю, што недзе на пачатку года грамадскасць звярталася ў Міністэрства ўнутраных справаў з заклікам забяспечыць ахову гісторыка-культурнай каштоўнасці першай катэгорыі, якім з'яўляецца ўрочышча Курапаты, і тады грамадскасці прапанавалі за свае грошы аплачваць гэтую ахову. Кажыце, калі ласка, што магчыма зрабіць і трэба, напэўна, рабіць, каб спыніць і прадухіліць вандалізм у Курапатах да іншых месцах масавых рэпрэсій?
На великий жаль, как уже досвід наш показывает, это вандализм можно спынить, только поменявши уладу в этой краине. Шмат что было за гэтые годы, организовывали мы там и дежурство. А теперь, коли не было ни водной нашей акции в Куропатах, где не присутничали бы представники силовых структур, причем не одной силовой структуры, а нескольких, каб не было при гэтым контролировано все урочище Куропаты, после вот этого отказа, які мы атрымали, про які уже распавели, апошние, на вот калі у когось были спадзевы на гэтую владу, что она може хоть штосьці зрабіць, гэтых спадзевы уже близко нема. Сама грамадская натурально не зможа в супрацьдзеянні з сілавымі структурамі яшчэ змагацца з вандаламі.
Дар'я Якавенка, як вы мяркуеце?
Мой аналіз гэтых з'яў прывёў да асабістага пераканання, што некаторым паскуднікам ад улады належыць аўтарства гэтага вандалізму. Каб сцягнуць той крыж і паламаць яго, это патрэбна тэхніка. То ўсё арганізавана. Ось улады робіць гэта, каб людзі хадзілі не туды, каб не бачылі той крыж высокі, а каб яны ішлі на лінію сталі.
Васіль Тимафеевич, вы ўжо пачыналі гаварыць пра канкрэтныя планы. Завяршэннем года памяці зразумела, сказала, что справа ушанования памяти ахвяров сталинских репрессий не заканчивается. Что надалей будет робить громадский комитет?
Мы приступили до складания такого сборника, який адлюструя и нашу працу в этот год памяти, и включить вельми-вельми многие такие уражливые материалы. Коли нам удастся, максимум будем протягивать выпуск бюллетеня Реха ГУЛАГу. Мы подрихтовали и уже открыты сайт, який называется «Мы нация» с адресом 3w.nation.sos.info. Там особенный раздел будет с несколькими рубриками «Репрессованная Беларусь». Будут творы письменников. Думаю, что тая работа, якая была распочата нашими аркомитетами, она не повинна спыняться.
Дякую великий. Коли ласка.
На первое, еще на переде у нас опошняя акция в этом годе, бо 29-го, трецина, в Куропатах будет отбываться акция. Что тычется планах на наступный год, то створена специально в товаристве Ахова помника истории и культуры мемориальная секция, координовать деятельность которой буду я. Приняты конкретный план на наступный год. И основное в этом плане – это заховать наилепшие напрацовки, которые были зроблены в этом годе громадскостью. Обовязково необходимо проведение конференции, связанных с советским тоталитаризмом. В Беларуси это вельми потребуется. Натурально это будет робиться в супраце и с иншими громадскими организациями, которые имеют отповедный досвид и махчимости. И натурально необходимо заховать акции, как в Менску, так и по регионах, и усталевать крыжи на тих местинах, которые ведомы нашей громадскости, якія выкарыстоўваліся НКВД.
Сябры грамадскага аргкамітэту дзеля ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій Васілія Кавінка і Вячаслаў Сіўчык абмеркавалі вынікі году памяці. Круглы стол вяла Ганна Соус. Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду. Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю вам основные подзеи дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы. У своем новогоднем веншаванні старшиня Рады БНР Ивонка Сурвіла пожадала, каб год 90-х у годкаў БНР был для беларусов годом свободы. Павел Северынец назвал погрозу Александра Лукашенко выслать с Беларуси американского амбассадора грубейшей политической помылкой. Анатолий Лебедько лечит, что Лукашенко боится, что до американских экономичных санкций может долучиться Евразвяз. С 1 студеня у Беларуси индивидуальные предпринимальники обвестят страйк, а 10 студеня выйдут на Кастрычницкую площадь у Менску. Это будет отказом на новые заявы Александра Лукашенко, який пообещал ликвидовать так званый льготный режим у сферы дробного бизнеса. У передновогодний тыдень колькость громадян, которые скировываются в иншие краины про спомежные переходы Беларуси, истотно снизилась. Керавництво помежного комитета тлумачит это поширением шенгенской зоны. А зараз на хвалях свободы подсумование 2007 года у галине мастацтва. С якими здобытками сустракают Новый год белорусские творцы? Что стратили, на что спадзяются? Какие процессы окреслились апошним часом у выявленчим мастацтве, театры, кино? Над гэтыми пытаннями разважают мастак Сергей Тимохов и культуролях Максим Жбанков. Вядзе передачу Вячаслав Ракицкий.
Я хотел бы у вас наперш запытаться, якими мастацкими подеями с вашего глядища вызначился 2007 год? Что можно записать у здобытки белорусского мастацтва? Кади ласка, спадар Тимоху.
Я хотел бы начать как раз своих особистых, может быть, здобытков, потому что, коли особистое есть, оно и трансформуется на более широкое. У меня было персональные три выставы, и одна из этих выстав проходила мастацким державным музеем «Чары ночи». Недавно в Полоцку завершилась, и перед этим еще в Гомеле была в галерее Ващенки. И Для мяне гэта, канешна, такі здабытак асабісты, як для творцы, а калі браць цалкам па рэспубліцы, то такіх здабыткаў кожнага мастака ёсць. Ёсць цікавыя мастакі ў Гародні, та Якавенка, ў Брэсце, Алімаў, мастакі графікі, якія займаюць прызы на міжнародных біеналі, трыеналі. І тут можна называць і называць, калі сумаваць усё гэта разам, то набіраецца пэўныя здабыткі. Можна данесці нават да здабыткаў, што ў нас з'явіліся нарэшце мастацкія творы і ў грамадскіх значных установах, як та ж самая бібліятэка.
Спадар Жбанков.
Мне перадусім цікавіць арыгінальныя яскравыя культурніцкія канцэпты. Таму для мяне мінулы год гэта перадусім год не асобаў, а праектаў. Я бы вылучыў, напрыклад, такія цікавыя, на мой погляд, рэчы, як разгортванне праекту «Свабодны тэатр», які менавіта ў гэтым годзе, як на мой погляд, зрабіў свае найлепшыя спектаклі. Другая адметная рыса мінулага году гэта вельмі цікавы двухмоўны расійска-беларускі фармат паэтычных спаборніцтваў насустрач навстречу, які, на мой погляд, быў вельмі істотны для нармальных, эфектыўных культурніцкіх камунікацый новай генерацыі. Ёсць выдатны праект Валянціна Акудовіча «Кода адсутнасці». Ёсць вельмі цікавы празаічны тэкст Артура Клінава «Горад сонца». І нарэшце праект дударскага клубу Тодара Кашкуревіча. Ось гэта ўсё і ёсць розныя рысы актуальнага разгортавання беларускай культуры.
А ў якой ступені можна назваць адзначаныя вамі з'явы закономернымі вынікамі мастацкіх працэсаў? А мо яны спантанныя, адзінкавыя? І ўвогуле, ці існуе нейкая логіка ў мастацкіх працэсах сучаснай Беларусі? Спадар Жбанков.
Як на мой погляд, гэтай агульнай логікі няма, таму што мне падаецца, што мы да гэтага часу не маем адзінай культурніцкай прасторы. Яна насамрэч разбудавана на шэраг субкультураў, якія збольшага адна адную не чуюць і не разумеюць. Я не ўпэўнены, што гэтая агульная некая схема развіцця культуры ў прынцыпе магчымая і патрэбная, таму што найбольш эфектыўна працуюць якраз не суполкі, а творчыя асобы.
Спадар Цімохаў.
Сапраўды, можа быць, не зусім і трэба ўсё разам збіраць і прадстаўляць, але не выключаю, што такія праекты могуць быць, і напэўна, хаця б адзін раз у год такія праекты былі б цікавыя. Калі мы праводзім нейкі фэст вялікі, то чаму не можам скаардынаваць свае намаганні і тэатральныя, і мастакоўскія, і музычныя, і каб гэта сапраўды цэльна было ў адной праграме. Я лічу, што каардынацыя ўсіх гэтых вялікіх падзей, відаць, павінна быць.
Вы зараз сказалі пра пэўную ізаляванасць творцаў унутры Беларусі і адсутнасць нейкіх кантактаў паміж рознымі галінамі мастацтва. Але часам можна пачуць і такую думку, што беларускае мастацтва ў еўрапейскім кантэксце самаізалявалася. Дык ці можна суаднесці ці параўнаць здабыткі беларускага мастацтва з працэсамі, якія адбываюцца ў еўрапейскім мастацтве ці мастацтве суседніх з намі краінаў? Ці могуць быць здабыткі беларускага мастацтва цікавымі іншым народам? Спадар Цімохаў.
Безумоўна, больш таго, я магу, напэўна, такую непапулярную думку выказаць адносна таго, што мы настолькі пэўны час былі ізаляваныя, што вялікая ступень цікавасці сёння да нашых мастакоў з нагоды таго, што мы не ўліліся і мы не набраліся іхніх тэндэнцый, і мы тут варыліся ў пэўным сваім катле на сваёй школе мастацкай. І калі мы зараз пачалі выкарыстоўваць прыёмы і прынцыпы замежных творцаў, гэта спалучэнне дае новы якасны штуршок і візуальнае новае ўспрыняцце мастацтва. Можна з аднаго боку казаць, што мы адсталі і не дабралі, а з другого боку можна парадавацца тым, што мы адрозніваемся ад тых творцаў.
Спадар Жбанков, вы назіраеце найперш за кінатэатральным працэсам. У Беларусі праводзяцца нават міжнародныя фестывалі. Што вы можаце сказаць з гэтай нагоды?
Дазволю сабе не пагадзіцца з маім паважаным суразмоўцам, таму што натуральна ёсць зацікаўленасць, але ж напэўна мы можам быць цікавымі таксама, як вельмі экзатычныя некія архівы тэксты. З другога боку, найбольш актыўныя артысты, аўтары, так мусіць, еўрапейскага ўзроўню мыслення, не маюць збольшага пляцовак, каб працаваць ва ўласнай краіне. То бок, ёсць пэўная інертнасць асяроддзя. Таму яны свае найбольш паспяховыя праекты, як той жа, напрыклад, Артур Клінаў, ажыццяўляюць па-за межамі роднай краіны. І гэта не ёсць нармальна. Што тычыцца кінафэстаў альбо тэатральных фэстаў, і там мы бачым збольшага адсутнасць арыгінальнай творчай думкі нацыянальна-беларускай накіраванай. сучасності. Самі цікаві з'яви і кінофесту «Листопад», і театральних фестів – це все ж таки фільми, заміжні спектаклі. Я би хотів, щоб хтось із нас узгадав яскравого білоруського режисера театрального або кіно опошніх годів. Їх нема попросту.
Якраз архаїка, про яку ви казали, може не зусім тактовне слово. Ми просто не трапляємо у ту глобалізацію мистецтва, яка, може бути, відбулася в Європі. Я бачу, добре назираю за польським мистецтвом. Там за оболонкою європейського мистецтва пустота. Немає індивідуальності.
При всій повазі, де індивідуальність опошніх годів? Де мистецькі з'яви? Ось ви у своєму осяроді їх проглядаєте. Я, як споживець, я їх просто не бачу. Чому?
Чому? Тому що ми якраз гэта більш показуємо, може бути, там, за межою, чим тут. Інша справа, що ми мусимо зараз розкрити свої всі карти і належним чином це представити. Зробити справді належну акцію, після чого люди побачать, що справді гэта є у нас.
Потрібна промоція національного мистецтва.
Вынікі 2007 году ў галіне мастацтва падводзяць мастак Сергей Цімохаў, культуролаг Максім Жбанкоў і журналіст Вячаслаў Ракіцкі. Вы слухаеце экспертызу свабоды.
Што страціла беларускае мастацтва, а можа нават і культура, больш шырока ў 2007 годзе?
Все разам мы, мастакі, найперш, і, можа быць, шырэй структуры, якія займаюцца мастацтвам, не здолелі якраз расчыніць дзверы і пусціць замежных творцаў і не прадставіць сябе на ўзроўні вялікім, не ў прыватным, я маю на ўвазе, а якраз на ўзроўні вялікіх акцый, дзяржава і з дзяржавай. Напэўна, тут нам трэба разам працаваць і спрабаваць гэтыя акцыі ладзіць. Тому що на сьогоднішній момент якраз гэтай тенденції вже ёсць. Ёсць, наприклад, мастацький музей, там робить привозні вистави цікаві, ось зараз проходить латышська вистава. Початок ёсць. Далей час повинен будет просто развивать это.
А вы, спадар Жбанков, что думаете?
Мне больше за все непокоить творчая эмиграция наших киномайстров. Автор выбитного фильма «Пошних годов. Оккупация мистера Андрея Кудененко» зараз працуе у России. Автор одного из найлепших дебютов «Пошних годов. Колер кахания» Александр Кананович зараз працуе у России. Амбитный, молодый, глямурный драматург Андрей Курейчик так само працуе у России. Видовочно мы губляем лепшие кадры. И что тогда наракать, что Беларусьфильм не тягнет под наши потребования?
А может, это есть интеграция белорусского мастацтва у европейское?
По-перше, пытание, те есть российское мастацтво сегодняшнее европейским. По-другое, вот это как бы долучение до европейского контексту, и тут я погожусь с моим сразмовцем, все ж таки предугляживает диалог. А зараз мы маем попросту экспорт мозгов. И не более того. Потому что этих людей белорусская культура, я упэўнены, траціць. Яна не набывае еўрапейскасці, яна губляе таленты.
А ці магчыма паразважаць над такім пытаннем? А што магло б адбыцца, а не адбылося ўсё ж у мастацтве ў апошнія гады, у прыватнасці ў 2007? Чаму? Якія рэзервы ўсё ж не выкарыстаныя? Спадар Цімохаў.
Вельмі складана адказаць на гэта пытанне, таму што мы не можам ведаць усе рэзервы, якія ў нас ёсць. Я магу ведаць, якія рэзервы ёсць у мяне асабіста, у майго сябра, але для таго, каб аналізаваць гэта пытанне, трэба праводзіць некі круглы стол з удзелам і дзяржаўных структур, і прыватных, і творчых арганізацый, і толькі такім чынам можна нешта прааналізаваць. Гэта вельмі складана. Адзінае, што хацеў бы дадаць, экспарт тавара на захад мы, напэўна, не спынім, а самае галоўнае, спыняць не трэба. Інша справа, што трэба каардынаваць гэта ўсё. Таму што нельга спыняць, забараняць выезд мастака туды ці інша, ставіць у Маскве спектаклі ці выставляцца там в Парыжы і гэтак далей. Мы павінны просто ствараць такія умовы, каб адтуль прыязджалі да нас і рабілі тут выставы, і тут ставілі спектаклі.
А можа нейкія задзелы ў гэтым адыходзячым 2007 годзе ўжо зробленыя, што можа прарасці ў годзе наступным?
Адбыўся з'езд мастаков і з'явіліся нейкія перамены, а час пакажа, што там будзе.
Спадар Жбанков?
Я бы хацеў быць аптымістам, але неяк не выпадае. Апошнім часам у мяне больш такія сумныя думкі ўзнікаюць з нагоды тэмы нашай размовы. І мне падаецца, што, на жаль, мы не атрымалі новай мастацкай генерацыі, генерацыю монакарушы плошчы. Тое, на што маглі спадзявацца, прынамсі, год таму. Вось гэтага якаснага прарыву, вось гэтай маладой крыві, некіх іншых, можа, больш радыкальных падыходаў мастацкіх, мы не атрымалі. Мне больш за ўсё шкада гэтага. А па-другое, мне шкада айчыннага кіно. Каб яно было талантлівым, каб яно было майстравітым, каб яно было цікавым. Але ж гэтага таксама пакуль няма.
Неўзабаве надыдзе год 2008 і абсалютна натуральнае пытанне, якое мне хацелася б вам задаць. На што вы асабіста спадзяецеся ў новым годзе? Чаго чакаеце? Якія планы для сябе вызначаеце ў творчых адносінах з падаржбанкаў?
Па-першае, пра краіну. Насамрэч, я не спадзяюся на з'езды, на суполкі, я не спадзяюся на творчыя саюзы. Я спадзяюся на асобны талент беларускіх мастакоў, рэжысэраў, актораў. Я абсалютна ўпэўнены, што мы маем неверагодна таленавітую нацыю і адзінае, каб ёй папросту не перашкаджалі разгортваць свае гэтыя мастацкія вартасці. Што тычыцца мяне асабіста, як бы ніякіх навінаў. Пісаў, пішу і буду пісаць. Разважаў пра культуру і буду разважаць і далей.
Спадар Цімохаў.
Што датычыць асабіста мяне, я спадзяюся ў наступным годзе паспрабаваць адкрыць для сябе нейкі трошкі іншы пласт творчасці, паспрабаваць пайсці трошкі далей. Гэта і складана, але вельмі цікава, таму што рэзка памяняцца творца не можа і не мусіць. Проста расце і развіваецца. А вось адносна таго, што для краіны, я якраз спадзяюся на нейкую ці такі структурную каардынацыю мастацтва, інакш мы паасобку проста нішто.
І самым лагічным завяршэннем нашай перадачы будзе наша сумеснае пажаданне слухачам новых мастацкіх яркіх уражанняў у наступным годзе.
Прагучала экспертыза свабоды. Вынікі году ў галіне мастацтва падводзілі мастак Сергей Цімохаў, культуролаг Максім Жбанкоў і журналіст Вячаслаў Ракіцкі. Шановныя слухачы, на гэтым радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.